πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 30 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Παραγωγή Σάκης Νέγκας, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χτίζει συμμαχίες ενάντια στο ενεργειακό πόλεμο της Ρωσίας, ζητούμενο η ενιαία στάση των χωρών στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας. Πιθανό εμπάργκο στην εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου μέσω τάνκερ αλλά όχι μέσω αγωγών. Δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας εξετάζει η κυβέρνηση. Δέσμευση του Πρωθυπουργού για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων κόντρα στην ακρίβεια σε ενέργεια και προϊόντα. Την Τρίτη εγκαινιάζεται ο νέος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη. Για ακόμα ένα μήνα θα ισχύσει η μειωμένη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στα χρυσά μπόνους της ΔΕΗ στο επίκεντρο της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Κλιμακώνουν τις επιθέσεις στα ανατολικά και σφυροκοπούν τις εγκαταστάσεις του Αζοφστάλ στη Μαριούπολη οι ρωσικές δυνάμεις. Κινδυνεύουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες από τις αγριότητες του ρωσικού στρατού, δηλώνει ο Ζελένσκι. Η Δύση και το ΝΑΤΟ με τη συνεχιζόμενη προμήθεια όπλων στο Κίεβο στέκονται εμπόδιο στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δηλώνει ο Σέργκεϊ Λαυρόφ. Σε αποκλιμάκωση, οι επιδημιολογικοί δείκτες του κορονοϊού αλλάζουν από αύριο τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη χώρα. Πληθαίνουν τα κρούσματα της υπατικίδας σε παιδιά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με απεργίες τάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και πορείες θα τιμήσουν αύριο συνδικάτα και σωματεία την εργατική Πρωτομαγιά. Από τις 8 το πρωί θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Μαζική έξοδος για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, άστατος ο καιρός στο τριήμερο. Υπό την πίεση της Μόσχας για την ομαλή ροή του φυσικού αερίου, η Ευρώπη επιχειρεί να χτίσει κοινό μέτωπο για την ενεργειακή ασφάλεια με εσωτερικές συμμαχίες. Στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Δευτέρα, θα επιχειρήσουν οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρουν κοινό τόπο για το θέμα της πληρωμής των προμηθειών ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια. Μέσα στο ασαφές τοπίο αναφορικά με την ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα σχεδιάζει γράμμες άμυνας με την διασφάλιση ενέργειας και από άλλες χώρες. Ταυτόχρονα αναμένεται το επόμενο σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων το Μάιο. Να ακούσουμε την Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
Υπό την πίεση του ρωσικού εκφοβισμού για την προμήθεια αερίου, η Ευρώπη χτίζει κοινό μέτωπο για την ενεργειακή ασφάλεια, ενεργοποιώντας εσωτερικές συμμαχίες. Η στρόφιγγα του ρωσικού αερίου έκλεισε για την Πολωνία εδώ και 2 μέρες. Η Γερμανία διαβεβαίωσε τη γειτονα χώρα πως θα τη βοηθήσει, θέτοντας σε αντίστροφη ροή τον αγωγό Γιαμάλ που έρχεται από τη Ρωσία. Έτσι, το αέριο θα ρέει πλέον από τη Γερμανία προς την Πολωνία. Παράλληλα, οι δύο χώρες συνεργάζονται για εξεύρεση νέων προμηθευτών πετρελαίου, καταργώντας τις εισαγωγές από τη Ρωσία. Το λιμάνι του Γκντάνσκ στην Πολωνία θα λειτουργήσει ως κόμβος μεταφοράς του καυσίμου προς τα δηληστήρια της Γερμανίας. Και η Ελλάδα ανακοίνωσε την ενεργειακή συνδρομή της στη Βουλγαρία με τη διάθεση του τερματικού σταθμού της Ρεβιθούσας για την προμήθεια LNG. Ενώ σύντομα ολοκληρώνεται και ο διασυνδετήριος αγωγός IGB που θα στέλνει και αζέρικο αέριο στη Βουλγαρία μέσω του TAP. Η Ελλάδα καταρτίζει παράλληλα το δικό της σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια. Την Τρίτη εγκαινιάζεται ο νέος τερματικός σταθμός LNG στην Αλεξανδρούπολη.
Μέσα σε λιγότερο από 20 μήνες θα μας έχει δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε πλήρως τις πηγές εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά και όλης της Βαλκανικής Χερσονήσου.
Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει περαιτέρω σχέδιο οικονομικής στήριξης των καταναλωτών μέσα στο Μάιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιβληθεί ανώτατη χονδρεμπορική τιμή στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα για την παραγωγή ενέργειας με φυσικό αέριο. Γεγονός που θα μειώσει σημαντικά το κόστος των τιμολογίων για τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται η συνέχιση επιδότησης των τιμολογίων ρεύματος και τον επόμενο μήνα.
Πολύ σύντομα, επίσης, θα ανακοινωθεί το νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης απέναντι στις συνέπειες του πολέμου και της εισαγόμενης ενεργειακής έκρηξης. Ξέρω πολύ καλά πως αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια πολιορκεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε κάθε πολίτη για όσο καιρό χρειαστεί.
Το σχέδιο θα εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας να τεθεί προσωρινό ανώτατο όριο στις τιμές αναφοράς για το φυσικό αέριο και τον άνθρακα στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα που χρησιμοποιούν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, προκειμένου να μειωθεί το κόστος ρεύματος. Παράλληλα, η Πορτογαλία ετοιμάζεται να διπλασιάσει τη χωρητικότητα του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στις Σίνες, στις ακτές του Ατλαντικού, προκειμένου να διανέμει από εκεί το φυσικό αέριο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι 100% εξαρτημένες από το ρώσικο αέριο.
Στο Ουκρανικό, οι πολεμικές συγκρούσεις συνεχίζονται, είναι σφοδρές, κυρίως στα μέτωπα του Ντομπάς, αλλά αντιπαραθέσεις γίνονται περισσότερο με σκλήρυνση των δηλώσεων για το κατά πόσο μπορούν να συνεχίζονται οι όποιες διπλωματικές διαπραγματεύσεις και άλλα, και αν είναι πιθανός ο πυρηνικός πόλεμος. Πάμε στον Πολυδεύκη Βαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Οι αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις έχουν μεταφερθεί και στο ενεργειακό, που τα είπατε πριν. Έχουμε να πούμε και μετά αργότερα και μαζί μερικά.
Θα μας τα πεις τις συνέπειες και τον άλλο πόλεμο σε αυτό το επίπεδο, στο δεύτερο μέρος.
Ο ενεργειακός είναι, που ειδικά τις επόμενες μέρες θα δούμε πολλά επεισόδια του. Τώρα, όπως λες, συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις, κυρίως σε αυτή την ευρύτερη περιοχή του Ντομπάς, όπου οι Ρώσοι εφαρμόζουν από ό,τι φαίνεται αυτό το σχέδιο, προσπαθώντας να ενοποιήσουν τις γραμμές από το βορρά, από το Χάρκοβο και από νότια, από τη Μαριούπολη. Δεν το έχουν πετύχει, φυσικά αυτό είναι μεγάλο εγχείρημα. Οι δυτικές εκτιμήσεις και πηγές, γιατί από αυτή την πλευρά έχουμε πληροφορίες, μιλάνε για μια πολύ αργή διαδικασία που συναντά προβλήματα. Αυτά φυσικά από δυτικής απόψεως. Εκείνο όμως που έχει αυξηθεί τα τελευταία 24 ώρα είναι οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι δηλώσεις, η σκλήρυνση γύρω από το ποιος μπορεί να φταίει, Ευρυδίκη, αν διακοπούν ό,τι έχει απομείνει βέβαια από αυτές τις
Νομίζω ότι αυτό είναι που διακυβεύεται τώρα. Δηλαδή, κατά πόσο οι διαπραγματεύσεις μπορεί να σταματήσουν εδώ. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Αυτές που γίνονται. Ναι, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
Και τι γίνεται, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, η μεν Ρωσία λέει ότι η Ουκρανία διαρκώς αθετεί αυτές κάποιες δεσμεύσεις όσες γίνονται σε αυτό το τραπέζι και ότι επίσης ευθύνεται η Δύση με το να τροφοδοτεί διαρκώς με όπλα την Ουκρανία και να ενισχύει, ας πούμε, την επιθετικότητά της. Μάλιστα να πούμε ότι χθες στην ουσία εγκρίθηκε η πρόταση σε ένα πρώτο στάδιο του Προέδρου Biden για ένα γιγαντιαίο πακέτο βοήθειας στην Ουκρανία, νέο των ΗΠΑ, 33 δισεκατομμύρια δολάρια αυτή τη φορά, Ευρυδίκη, εκ των οποίων τα 20 σχεδόν είναι για όπλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα ποσότητες πια. Και απ' την άλλη, βεβαίως, είναι η Ουκρανία, η οποία λέει ότι η Ρωσία, με το να διαπράττει διαρκώς εγκλήματα πολέμου και να ανακαλύπτουμε και καινούργιες ανθρωπιστικές καταστροφές και λοιπά, ότι αυτή με τη στάση της είναι που αυτό το πράγμα, ας πούμε, το τορπιλίζει. Και απ' την άλλη μεριά ακούσαμε και διάφορα για τις πιθανότητες να γίνει πυρηνικός πόλεμος. Είχα αφήσει, ας πούμε, μερικοί ερμηνεύσαν τις δηλώσεις Πούτιν των προηγουμένων ημερών, ότι υπονόησε και κάτι τέτοιο ακόμη, ότι αν πάλι απειληθεί η Ρωσία. Αυτό βέβαια το έχει πει, ότι αν έχουμε υπαρξιακή απειλή θα απαντήσουμε ακόμα και με πυρηνικά. Αλλά το ερμήνευσαν ότι μπορεί να είναι και ευρύτερα, το εννοεί.
Και επίσης να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, για αυτό, στη ρωσική τηλεόραση έδειξαν προσωμείωση πυρηνικής επίθεσης, ότι καταστρέφονται σε δευτερόλεπτο Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο. Είναι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται γύρω από τα πυρηνικά.
Αδιανόητα όλα αυτά.
Αδιανόητα, αλλά λέγονται.
Ακριβώς ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Λαυρόφ, να δίνει σε διάφορα μέσα συνεντεύξεις, ακριβώς προσπαθώντας να διορθώσει σε εισαγωγικά, τέλος πάντων, να κατασκευάσει αυτή την εικόνα, λέγοντας ότι εμείς ποτέ δεν απειλήσαμε πυρηνικό πόλεμο, για την έκβαση δηλαδή του Ουκρανικού. Έχουμε τους στόχους μας, συνεχίζονται και είναι η Δύση που συντηρεί την απειλή του πυρηνικού πολέμου. Αλλά αυτά θα σου έλεγα ότι όλα είναι σε επίπεδο φραστικό σημείο. Εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία, και είμαστε από αυτούς που το τονίζουμε, Ευρυδίκη, εδώ και εβδομάδες, τώρα έρχεται ένα πολύ έγκυρο περιοδικό, το Foreign Policy, εξειδικευμένο περιοδικό για διπλωματικά και στρατηγικά ζητήματα, αμερικανικό, να γράψει ότι είναι εν τέλει όμως επικίνδυνη μπορεί να γίνει η διασπορά όλων αυτών των οπλικών πολύ εξυγχρονισμένων συστημάτων που δίνει η Δύση στην Ουκρανία.
Δηλαδή να, να μην πάνε εκεί που θα έπρεπε να πάνε, στον προορισμό. Και να...
Αυτά τα όπλα τα οποία είναι πολλά και εξελιγμένα και κυρίως είναι αυτή η πύραυλη αντιεροπορική Javelin και οι εξελιγμένοι Stringers ή αντιεροπορική.
Το θέμα είναι που θα πέσουν λοιπόν. Ναι.
Να μετακινηθούν. Ναι. Λέει μέσα το δημοσίευμα, αυτό το εξηγούσαμε και εμείς, ότι από τη στιγμή μάλιστα που παραδίδονται σε όχι έναν τακτικό μόνο στρατό, αλλά σε αυτές τις πολιτοφυλακές, μισθοφόρους, εθελοντές, ακροδεξιούς. Κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν.
Δεν μπορεί εκείνο να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για το που θα πάνε ακριβώς.
Εκείνο που ξέρουμε από την ιστορία είναι ότι στη δεκαετία του 90, σε καιρούς ειρήνης, από το ουκρανικό οπλοστάσιο φεύγαν όπλα παράνομα. Από αυτά που είχαν μείνει από την εποχή τη Σοβιετική, που είχαν άφθονα. Και βρέθηκαν μετά στη Μέση Ανατολή, στην Συρία, μέσω Τουρκίας, σε βορειοαφρικανικές χώρες, μέχρι και τα θωρακισμένα οχήματα, όχι απλώς φορητά όπλα. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο και δυστυχώς είναι κάτι που θα μείνει σαν κληρονομιά αυτού του πολέμου και μετά.
Λοιπόν, στο δεύτερο, στην δεύτερη συνάντησή μας κατά τη διάρκεια του Δελτίου θα μιλήσουμε μαζί σου για το άλλο πεδίο μάχης, αυτή τη φορά στα ενεργειακά, σε σχέση με τις κυρώσεις, με το πώς θα γίνουν οι πληρωμές.
Και πώς δεν χρεοκόπησε η Ρωσία, γιατί χθες πλήρωσε κάποια ομόλογα, θα τα πούμε αυτά.
Θα τα πούμε, ναι. Λοιπόν, Πολυδεύκη, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα, οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας προσπαθούν να ξαναβρούν τους ρυθμούς της ζωής τους ένα 48ωρο μετά την επίθεση πολυκατοικία, ωστόσο κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με την έλλειψη καυσίμων. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στα πρατήρια προκειμένου να προλάβουν να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Πάμε όμως στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και είναι το μεγάλο ερώτημα αν θα μπορέσουν να γεμίσουν αυτά τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, γιατί πλέον από όσο περνούν οι ώρες ξεκινάει και διατίθονται κουπόνια των 10 λίτρων. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα καύσιμα τα οποία διατίθενται προς τους πολίτες, προτεραιότητα βάσει του στρατιωτικού νόμου έχουν τα στρατιωτικά οχήματα, τα οχήματα της πολιτικής προστασίας, των σωμάτων ασφαλείας και βεβαίως τα ασθενοφόρα. Αυτά προηγούνται να πάρουν καύσιμα και μετά όλοι οι υπόλοιποι από 10 λίτρα, εφόσον έχουν τα πρατήρια για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Δυσέβρετη η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας πριν λίγες ώρες έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ευελπιστούν ότι σε περίπου μία εβδομάδα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα των καυσίμων. Αυτή η διαθεσιμότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν πληγεί ενεργειακές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην κεντρική Ουκρανία από επιθέσεις με ρωσικούς πυράβλους. Και βεβαίως στην Ουκρανική πρωτεύουσα εκείνο το οποίο επιχειρείται είναι μετά το μούδιασμα που φάνηκε σε όλους τους πολίτες λόγω του διπλού βομβιστικού πλήγματος στην καρδιά του Κιέβου να βρει ξανά τους ρυθμούς της. Εδώ στην κεντρική πλατεία της Ουκρανίας βλέπουμε ότι σιγά σιγά συγκεντρώνεται κόσμος, στείνεται μια μικροφωνική. Θα δούμε τις επόμενες ώρες τι είδους εκδήλωση ετοιμάζουν οι Ουκρανοί. Άλλωστε από εχθές γέμισε η συγκεκριμένη πλατεία με φρέσκες τουλίπες που φυτεύτηκαν και αυτό ήταν μια ανάσα, μπορούμε να πούμε, με μια διαφορετική οπτική του πολέμου και με τους Ουκρανούς να στέλνουν φωτογραφίες, selfie φωτογραφίες στους δικούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί λόγω του πολέμου από την χώρα τους, κάποια βιντεοκλήση δίπλα σε αυτά τα πανέμορφα άνθη τα οποία είναι και πλησιάζει και η Πρωτομαγιά, βεβαίως πρέπει να το πούμε και αυτό, και έφερναν και οι άνθρωποι αυτοί έδιναν εικόνες στους ανθρώπους τους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί βιαίως και όχι θελημένα από τον τόπο τους.
Μια χτίδα χαράς και ζωής μέσα στην καταχνιά του πολέμου, έτσι που ζουν οι άνθρωποι εκεί και αντιμετωπίζουν.
Και βεβαίως πρέπει να σου πω, Εμπριδίκη, ότι συνεχίζεται και το ανθρωποκυνηγητό το οποίο είχαμε από την αρχή γνωρίσει στις πρώτες μέρες της ρωσικής.
Να πούμε για τον Γιώργο Σιδέρη, τον καλό συνάδελφο, ότι είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που ξαναβρίσκεσαι εκεί και θέλω να δω πώς ήταν και η δική σου προσέγγιση έτσι, σε ό,τι βλέπεις, σε ό,τι αντιμετωπίζεις εκεί.
Είναι αρκετά διαφορετικά. Mm. Υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Mm. Τα οποία, δηλαδή, τις πρώτες ημέρες, Ευρυδίκη, μπορώ να πω ότι όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και επειδή ήμουν και στο ανατολικό κομμάτι, όπου υπάρχουν και αρκετοί ρωσόφωνοι, υπήρχαν κάποιες, ας το πούμε, λεκτικές επιθέσεις. Ότι γιατί εσείς οι δυτικοί λέτε ότι έχουμε πόλεμο, δεν έχουμε πόλεμο, γιατί κάποιοι που μένουν στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν ρωσόφωνοι, παραμένουν ρωσόφιλοι και δεν έβλεπαν την εισβολή της Ρωσίας ως μία πολεμική σύγκρουση, αλλά ως κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν τέτοιες φωνές στα ανατολικά, έχουν περιοριστεί αρκετά. Μιλούσα πριν από λίγο με, μπορώ να το πω, φίλο μου, γιατί έτσι έχει εξελιχθεί όλο αυτό το διάστημα, στην περιοχή της Ζαπορίζια. Μου λέει ότι πάντα μου έλεγε ο Γκρεγόρ χαρακτηριστικά ότι πάντα κοιμόμουν, έχω συνηθίσει να κοιμάμαι με το ασπίδες. Αν το έδαφος δεν θύεται από τις βόμβες, σημαίνει ότι πέρασα μια καλή νύχτα. Συνεχίζουμε εδώ και παλεύουμε. Ακούμε τις οβίδες του πυροβολικού και ελπίζουμε, γιατί βρίσκεται σε καταφύγιο, και ελπίζουμε ότι είναι το δικό μας το πυροβολικό, το ουκρανικό πυροβολικό και όχι το ρωσικό. Γιατί το ρωσικό πυροβολικό έχει, από ό,τι μου είπε, τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας της Ζαπορίζια, έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και πλήγματα από το αντίστοιχο ουκρανικό. Υπάρχουν διαφορετικές εικόνες σε σχέση με την Ανατολική Ουκρανία. Εδώ ο κόσμος, μετά αυτή την ανάπαυλα των 3 εβδομάδων, που δεν έχει εχθροπραξίες στη Δυτική Ουκρανία και στην πρωτεύουσα, αρχίζει να ηρεμεί, να προσπαθεί να βρει ξανά.
Αρχίζει να ξαναθυμάται πώς μπορεί να είναι μια κανονική φυσιολογική ζωή,
μια
ανθρώπινη.
Μια ροή.
Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο σου τα ρεπορτάζ. Κάθε φορά που πηγαίνεις, οι ανταποκρίσεις, όπως και όλων των συναδέλφων, είναι το καλύτερο που μπορούν πραγματικά να μας μεταφέρουν. Να είσαι καλά και προσοχή πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτικές αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις στην Αθήνα προκαλούν οι διαστάσεις που λαμβάνει η ενεργειακή κρίση και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Αλέξης Τσίπρας, σε επίσκεψή του στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως διευκολύνει τις πρακτικές εσχροκέρδειας και δίνει αμνηστία στους κερδοσκόπους. Δρυμία κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ έντονες είναι οι επικρίσεις στους χειρισμούς της κυβέρνησης και από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον Γιώργο Παντελάκη.
Για να τελειώσει η επιβάρυνση του καταναλωτή, πρέπει να τελειώσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε την ΑΕΕ ζητώντας ενημέρωση για τους ελέγχους και τα κέρδη των εταιριών ενέργειας.
Για να τελειώσει, πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Και αυτό δεν είναι ζήτημα των ρυθμιστικών αρχών, αυτό είναι ζήτημα της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που μέχρι τώρα έχει φροντίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διευκολύνει αυτούς που εσχροκερδούν και να ρίχνει διαρκώς όλα τα βάρη στους καταναλωτές. Άρα, αυτό που τελικά πρέπει να τελειώσει για να τελειώσει και η επιβάρυνση του καταναλωτή είναι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και υπό την πίεση των γεγονότων και των στοιχείων που του παρουσιάστηκαν, πήρε κατ' ουσίαν πίσω τους ανυπόστατους υπολογισμούς που έκαναν στην Κουμουνδούρου για υπερκέρδη πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο των εταιριών ενέργειας.
Η εσχροκέρδεια στη χονδρική τιμή ρεύματος ξεπερνά το 1,5 δις και η κυβέρνηση σφυρίζει κλέφτικα, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Έχουν περάσει 40 μέρες περίπου από τη συνεδρία της Βουλής, όπου ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε υπερβάλλοντα κέρδη, εσχροκέρδια δηλαδή, και 40 μέρες δεν έχει γίνει τίποτα.
Και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναγγείλει την κατάθεση τροπολογίας για μη πληρωμή της ρήτρας αναπροσαρμογής έως ότου κριθεί δικαστικά η νομιμότητά της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έδωσε διευκρινήσεις.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής αποτελεί αμιγώς και αποκλειστικά επιχειρηματική απόφαση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και δεν επιβλήθηκε από τη ΡΑΕ. Αποτελεί συνήθεια εμπορική πρακτική, προβλεπόμενη στον κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τον Απρίλιο του 2013.
Ο κ. Μητσοτάκης δεν κατάφερε να πάρει την ιβηρική εξαίρεση, βάζοντας πλαφόν στην κωδρική, που κατάφερε και ο κ. Σάνσεθ και ο κ. Κώστα. Άρα, άμεσα πρέπει να ασκήσει μια άλλη πολιτική. Και αυτή είναι το πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας.
Τόσο τα μέτρα της κυβέρνησης, όσο και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες ενεργειακής ακρίβειας, όπως η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία.
Όταν μια κυβέρνηση αδυνατεί ακόμα και να αναγνωρίσει το πρόβλημα, είναι απολύτως αδύνατο να δώσει λύσεις.
Ο Γιάννης Βαρουφάκης και το Μέρα 25 ζητούν υπογραφές για να υποστηριχθεί αίτημα δημοψηφίσματος για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.
Τριμή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή δημοσίευμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας περί υπέραγκου μπόνους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παλή. Γιώργο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενος δημοσίευμα της Κυριακάτικης Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του δήλωσε ότι καθώς ο κύριος Στάσης δεν βγαίνει με τις 360.000 ευρώ το χρόνο που εισπράττει, δηλαδή 1.000 ευρώ την ημέρα, αποφάσισε να δώσει ένα πρόσθετο μπόνους στον εαυτό του και τα υπόλοιπα γαλάζιαν Golden Boys του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, 1.856.000 μετοχές της ΔΕΗ αξίας άνω των 16 εκατομμύριων ευρώ. Και σχολίασε η αξιωματική αντιπολίτευση ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που οι πολίτες δεν μπορούν όχι απλά να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά ούτε και να αγοράσουν τα απαραίτητα για να βγάλουν το μήνα. Γι' αυτό το λόγο και εξηγείται, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κ. Μητσοτάκης κόπτεται να ανέβει η μετοχή της ΔΕΗ, ενώ πνίγονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόσθεσε στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αν ο κ. Μητσοτάκης συνεχίσει να καλύπτει το πιάτσικο του εκλεκτού του και δεν τον αποπέμψει, ακυρώνοντας φυσικά και τον πόνο, σημαίνει ότι ο κ. Στάσης λειτουργεί απλά ως μπροστινός με δική του εντολή. Απάντησε στο δημοσίευμα της εφημερίδας νωρίτερα η ΔΕΗ, αναφέροντας ότι το πρόγραμμα αγοράς και διάθεσης μετοχών ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ 4 Ιουνίου 2021 με εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ξεκινήσει την επαναγορά μετοχών, προσθέτοντας ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμη το πρόγραμμα αυτό, καθώς όπως αναφέρει η ΔΕΗ, λόγω της ενεργειακής κρίσης το δικαίωμα δεν έχει ασκηθεί ούτε πρόκειται όσο διαρκεί η κρίση. Κατά συνέπεια, τα δημοσιεύματα για μπόνους 1.856.000 μετοχών στα στελέχη της ΔΕΗ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Η δικαστική απόφαση της καταδίκης του ακτιβιστή Οσμάν Καβάλα σε ισόβια κάθριξη χωρίς αναστολή για την υπόθεση του πάρκου Γκεζίκ προκαλεί διπλωματική κρίση μεταξύ Άγκυρας και Βερολίνου. Πάμε στην ανταποκριτεία μας, την Αριάννα Φερεντίνο. Αριάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά είναι μεγάλος ο εκνευρισμός της Άγκυρας για τη διπλωματική παρέμβαση της Γερμανίας στην υπόθεση Καβάλα μετά την κλήση του Τούρκου πρέσβη στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών εχθές για εξηγήσεις. Το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών ανταπέδωσε τα ίσα. Κάλεσε τη Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα, όπου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Φαρού Καϊματσί, του διαμαρτυρήθηκε για την παρέμβαση της Γερμανίας στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας για παραβίαση των διπλωματικών κανόνων, όπως είπε, και για πολιτικοποίηση της υπόθεσης. Ιδιαίτερα όψης τώρα ήταν και ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Μποσγκά, ο οποίος σε ανάρτησή του ουσιαστικά χαρακτήρισε την κλήση του Τούρκου πρέσβη καθαρή απόπειρα παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας. Καμία χώρα, είπε, περιλαμβανομένη της Γερμανίας, δεν έχει το δικαίωμα να αναμειγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, αναφέρθηκε σε δίκες υπευθύνων για σφαγές, όπως είπε, και ρατσιστικές επιθέσεις στη Γερμανία κατά μουσουλμάνων, όπου όλος ο κόσμος είδε πως η Γερμανία καταπάτησε τον νόμο. Η Γερμανία θα πρέπει να κοιτάξει την αυτοκτονία στον καθρέφτη, αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Τόνισε ότι η Τουρκία είναι μια πλήρως δημοκρατική χώρα και ότι η τουρκική δικαιοσύνη, που λαμβάνει αποφάσεις εξ ονόματος του τουρκικού έθνους, είναι απόλυτα ανεξάρτητη. Είχαμε επίσης και ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου των Εξωτερικών και πάλι τονίζεται ότι η κλήση του Τούρκου πρέσβη από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι καταδικαστέα, είναι αντίθετη προς τις διπλωματικές πρακτικές και ότι η τουρκική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα θεσμικό όργανο, αρχή ή χώρα, όπως αναφέρει. Και η Τουρκία είναι κράτος δικαίου, αναγνωρίζει, γνωρίζει το συντάγμα της και τις διεθνείς υποχρεώσεις της και ότι οι προσπάθειες παρέμβασης στην τουρκική δικαιοσύνη και στην πολιτική είναι απορριπτές. Αυτές είναι οι εξελίξεις και πρέπει να σας πω ότι ο εκνευρισμός της Άγκυρας οφείλεται τόσο στις αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και όσο στις αντιδράσεις στο εσωτερικό. Διότι ουσιαστικά έχει ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση για αυτή την καταδίκη. Το θέμα διατηρείται πολύ ψηλά στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, στα αντιπολιτευόμενα, παρά το γεγονός ότι η επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη Σαουδική Αραβία προσπαθεί να επικρατήσει, αν θέλει, αλλά και αφιλοκυβερνητικά μέσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αριάννα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Για ακόμα ένα μήνα θα ισχύσει η μειωμένη τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Στο μεταξύ από σήμερα, όλοι οι δικαιούχοι της επιδότησης καυσίμων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα Fuel Pass, ανεξαρτήτως από τον αριθμό που λύγει ο αφημί. Πάμε όμως στην Ραλού Αλεξοπούλου που έχει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ραλού.
Καλό σας μεσημέρι, κάτι το οποίο αναμενόταν ούτως ή άλλως, είναι η παράταση για έναν ακόμα μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Είχαμε χθες αργά το βράδυ την απόφαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα αλλά και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, που ουσιαστικά ισχύει η δυνατότητα επιδότησης κατά 12 λεπτά το λίτρο χωρίς τον ΦΠΑ ή 15 λεπτά το λίτρο μαζί με τον φόρο προστιθέμενης αξίας μέχρι και το τέλος Μαΐου. Όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, να πούμε ότι συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η υποβολή αιτήσεων από δικαιούχους της επιδότησης καυσίμων. Mm-hmm. Μιλάμε ουσιαστικά για αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας Fuel Pass, πλέον ανεξάρτητα από τον τελευταίο αριθμό του αριθμού φορολογικού μητρώου των δικαιούχων, οι οποίοι βέβαια μπορούν να λάβουν αυτή την επιδότηση που κυμαίνεται από 30 έως και 55 ευρώ για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, ανάλογα αν βρίσκονται στην υπηρετική χώρα ή στην νησιωτική, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υψηλότερο το ποσό. Να πούμε ότι οι δικαιούχοι είναι όσοι έχουν εισόδημα οικογενειακό μέχρι 30.000 ευρώ. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί ξεπερνούν τις 700.000, ενώ οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι να μην μπορούν να το κάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο από μόνοι τους. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ προκειμένου να υποβληθεί η αίτησή τους. Από τη στιγμή που εγκρίνεται η αίτηση, η καταβολή του ποσού, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα έχουν δηλώσει οι ίδιοι, είτε μέσω της ψηφιακής κάρτας που θα επιλέξουν να γίνει αυτό, μπορούν να γίνεται μέσα σε διάστημα 2 ημερών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ραλού, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Σε αποκλιμάκωση, επιδημιολογικοί δείκτες του κορονοϊού και αλλάζουν από την Πρωτομαγιά τα υγειονομικά πρωτόκολλα στη χώρα. Καταργείται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης, ενώ χωρίς self-test επιστρέφουν μετά τις πασχαλινές διακοπές οι μαθητές στα σχολεία την προσεχή Τρίτη. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Ξεσπούν χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζουν με όση δύναμη τους έχει απομείνει. Κάτοικοι της Σανγκάης αντιδρούν στο ακραίο lockdown που έχει παραλύσει τη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας για σχεδόν ένα μήνα. Σπίτια και γειτονιές φραγίζονται με μεταλλικούς φράχτες. Πολίτες αντιδρούν και ρίχνουν τα κυκλειδώματα. 27 κινέζικες πόλεις τελούν υπό lockdown, 180 εκατομμύρια άνθρωποι σε πολιορκία. Στοχευμένα λουκέτα σε συγκροτήματα κατοικιών στο Πεκίνο. Τρεις φορές υποβλήθηκαν σε διαγνωστικά τεστ αυτή την εβδομάδα οι 22 εκατομμύρια κάτοικοι της πρωτεύουσας. Γολγοθάς και είσοδος στην Κίνα που απαιτεί αλλεπάλληλους διαγνωστικούς ελέγχους και καραντίνα 3 εβδομάδων. Ο δείκτης ανάπτυξης έχει κατρακυλήσει στο 5,5% από 8,1% που ήταν το 2021, με τη χώρα να βιώνει τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 ετών.
Πάνω από 200 είναι τα κρούσματα υπατικίδας σε μικρά παιδιά σε όλο τον κόσμο, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι πολλοί είναι παράγοντες που μπορεί να συνεισφέρουν στην εκδήλωση της ασθένειας, όπως ο αδενοϊός 41, προηγούμενη ίσως λίμωξη με COVID, αλλά και το περιβάλλον. Βρετανοί επιστήμονες επισημαίνουν ότι πλήττονται κυρίως παιδιά κάτω των 5 ετών. Να δούμε τώρα το θέμα αυτό με τον καλό συνάδελφο και ανταποκριτή μας στο Στρασβούργο, τον Κώστα το Δαβάνη. Κώστα, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, γιατί δεν τα έχουμε πει πολύ καιρό. Λοιπόν,
καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Τι νεότερο έχουμε τώρα για αυτή όλη την υπόθεση, όπου φαίνεται να λειτουργούν πολλοί παράγοντες στην εκδήλωση της νόσου, τι καινούριο έχουμε?
Ακριβώς. Να πούμε καταρχήν, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, ότι οι υγειονομικές αρχές ξεκίνησαν εδώ και αρκετό καιρό την παγκόσμια έρευνα για το ξέσπασμα αυτής της, του ιού της υπατήτιδας ή της παραλλαγής του ιού της υπατήτιδας, που έχει ανιχνευτεί σε παιδιά σε πολλές χώρες. Τα παιδιά αυτά είναι ηλικίες από ενός μήνα έως και 16 ετών και ήδη με σημερινά στοιχεία έχουμε περισσότερα από 200 κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο, 111 από αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως καθώς περισσότερες υγειονομικές αρχές ενημερώνονται για την κατάσταση, ανιχνεύονται όλο ένα και περισσότερα κρούσματα στον κόσμο, από το Ισραήλ μέχρι και την Ιαπωνία, αλλά και τον Καναδά. Μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα έχουμε 2 θανάτους παιδιών, ενώ 17 από αυτά χρειάστηκαν μεταμοσχεύσεις ύπατος. Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων στην ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει ότι οι χώρες καταγωγής των παιδιών που απεβίωσαν, καθώς και αν ήταν ανοσοκατασταλμένα ή είχαν υποβληθεί σε μεταμόσχευση ύπατος, παραμένουν ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Mm-hmm. Από την άλλη όμως, τα παιδιά φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτά που ελέγχθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ήταν θετικά σε κανένα στέλεχος υπατήτηδας τύπου Α, Β, Γ, Δ ή Ε. Και βέβαια στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως τονίζεται και από τη Βρετανία, η ασθένεια αυτή έχει επηρεάσει παιδιά ηλικίες κάτω των 5 ετών. Φαίνεται όμως ότι αυτό το πολυπαραγωγικό σύστημα έχει να κάνει με την μόλυνση, με τον αδυναϊό όπως λέγεται 41 και την έλλειψη προηγούμενης έκθεσης των παιδιών στον αδυναϊό, κυρίως κατά διάρκεια του εγκλεισμού της στην πανδημία, ενδεχόμενη προηγούμενη μόλυνση από την COVID-19, συνλίμωξη της COVID-19 με γρήπη ή αποδίδεται και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Εκείνο όμως που φαίνεται να είναι επίσης πιθανό είναι ότι τα παιδιά μπορεί να μολυνθούν από μια, να έχουν μολυνθεί από μια νέα παραλλαγή του αδυναϊού.
Άρα εξετάζονται και μετά. Άρα, Κώστα μου, εξετάζονται και άλλες μεταλλάξεις ή μπορεί να φανεί ότι υπάρχει ένα άλλο στέλεχος του αδυναϊού και μπορεί, λέει, να είναι και συνδυασμός ιών στους οποίους έχει εκτεθεί ένα παιδάκι.
Ακριβώς, γιατί οι επιστήμονες ελέγχουν και τον αδυναϊό 40 και τον 41, κάνουν λόγο για μια περίεργη συμπτωματολογία η οποία δεν συμπίπτει ακριβώς με τον αδυναϊό 41, εικάζουν όμως ότι υπάρχει μετάλλαξη όπως είπες και εσύ. Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι ασθενείς, τα παιδιά, παρουσίασαν συμπτώματα που μοιάζουν με ίκτερο, όπως δήλωσε άλλωστε και η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Σημάτων, η Ανδρέα Αμών. Ο ίκτερος προκαλεί κυτρίνισμα του δέρματος και των ματιών, ακολουθούμενος από εμετό ή άλλα γαστρεντερικά προβλήματα. Μάλιστα, ο Ρίτσαρντ Πέμποντι είναι ένας από τους κορυφαίους λοιμοξιολόγους του ΠΟΗ, με τον οποίο συνομιλήσαμε τηλεφωνικά, μας είπε ότι οι γονείς των μικρών παιδιών δεν πρέπει από τη μία να πανικοβάλλονται, καθώς είναι πολύ λίγες περιπτώσεις στο παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, οι γονείς θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση για σημάδια ότι το παιδί τους παρουσιάζει συμπτώματα όπως ίκτερο και βέβαια να απευθυνθούν αμέσως σε γιατρό. Η έρευνα συνεχίζεται. Ο ΠΟΗ άλλωστε και την περασμένη Πέμπτη είπε ότι ζητά από τα κράτη-μέλη να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνονται αλληλουχίες του γονιδιώματος ενός πιθανού ιού, ο οποίος εμφανίζεται στα παιδιά που έχουν μολυνθεί, και βέβαια θέλει να αποκρυπτογραφήσει στην ουσία το τι συμβαίνει, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια υπάρχει ανησυχία σε όλη την Βόρεια Ευρώπη και εδώ, ωστόσο φαίνεται ότι με τα αναγκαία μέτρα υγιεινής, κυρίως με το πλύσιμο των χεριών, μπορεί να αποσυρθεί μέχρι στιγμής, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, να αποσυρθεί ένας κίνδυνος μιας ιδιαίτερα βαριάς μορφής υπατήτιδας, η οποία παραμένει αγνώστου προελεύσεως.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ και καλή συνέχεια. Διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που επιφέρει μια σειρά από αλλαγές σε όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Παιδί ή παιδιά μέσω της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μπορούν να φέρουν στον κόσμο γυναίκες έως 54 ετών, ενώ νέα δεδομένα προβλέπονται και στην κρυοσυντήρηση οαρίων. Να ακούσουμε την Δήμητρα Σέκη.
Η Σοφία Παναγιωτοπούλου σε λίγες ημέρες θα κρατάει στην αγκαλιά της το μωράκι της. Πρόλαβε για μία μέρα να κάνει την εμβριομεταφορά πριν κλείσει τα 52, μετά την παράταση που δόθηκε λόγω COVID στο όριο ηλικίας για εξωσωματική.
Σε μία μέρα έκλειναν τα 52. 30 Σεπτεμβρίου και το πρόλαβα, έκανα την εξωσωματική στις 29. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου το είπε. Μεγάλη ταλαιπωρία. Προσπαθούσαμε 12 χρόνια.
Οι ηλικιακοί περιορισμοί πλέον αλλάζουν, δίνοντας τη δυνατότητα και σε μεγαλύτερες γυναίκες να δοκιμάσουν να τεκνοποιήσουν με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με το όριο να αυξάνεται στα 54 έτη.
Υπάρχουν διάφορες χώρες που έχουν περίπου το ίδιο όριο ηλικίας, το Ισραήλ 54, η Αυστραλία 54. Υπάρχουν όμως και άλλες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Όλες αυτές οι γυναίκες έφευγαν για άλλες χώρες, κοντινές χώρες όπως η Αλβανία, προκειμένου να βοηθηθούν να αποκτήσουν παιδιά.
Αλλαγές έχουμε και στην κατάψυξη των οαρίων, καθώς πλέον οι μόνες που θα μπορούν να αποφασίσουν για τα οάρια τους, χωρίς τη συνένεση κανενός, θα είναι οι ίδιες οι γυναίκες.
Υπάρχουν γυναίκες που έχουν εγκλωβιστεί να έχουν οάρια, που είναι η ευκαιρία τους να τα χρησιμοποιήσουν σε μια μεγαλύτερη ηλικία, αλλιώς δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν και δεν μπορούν να το κάνουν λόγω αυτού του, ας το πούμε, παράλογου νομικού πλαισίου.
Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, επιτρέπεται η κατάψυξη οαρίων όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για κοινωνικούς λόγους, ενώ καταργείται η απαιτούμενη συνένεση του συζύγου για την κατάψυξη οαρίων και επιτρέπεται στη διαζευμένη γυναίκα να κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων οαρίων.
Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Πεδίο μάχης και στα ενεργειακά σε σχέση με τις οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία και το πώς θα γίνονται οι πληρωμές προκειμένου μην υπάρξουν και άλλες διακοπές αγορών ρωσικού φυσικού αερίου, όπως συνέβη τελικά με την Πολωνία και την Βουλγαρία. Πρώτων πυλών πάντως, απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου στα πλαίσια ενός έκτου πακέτου κυρώσεων, το οποίο, αν συμβεί, αναμένεται να εκτινάξει ξανά τις τιμές του μαύρου χρυσού αλλά και όλων των παραγόγων του πετρελαίου στη οικονομίες. Να τα δούμε τώρα αυτά με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, λοιπόν. Είπατε και στην αρχή με τη συνάδελφο την Κατερίνα Χριστοφιλίδου διάφορα για τα ενεργειακά. Να πούμε ότι αύριο γίνεται ένα εκτακτό Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια να τηρηθεί μια κοινή στάση των χωρών μελών απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι εκβιάζεται από τη Ρωσία. Με ένα θέμα βέβαια που έχει κυρίως συμβολική, όχι κυρίως, μόνο συμβολική τελικά σημασία, Ευρυδίκη. Είναι θέμα δηλαδή ισχύος. Ποιος θα αποδείξει ότι είναι πιο ισχυρός από τον άλλον. Γιατί λογιστικά, οικονομικά, ταμιακά δεν έχει καμία διαφορά. Για να καταλάβουν οι ακροατές, η ιστορία είναι αν οι χώρες που παίρνουν φυσικό αέριο ακόμα από τη Ρωσία πηγαίνουν σε ένα λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί στην Gazprom Bank, η οποία επίτηδες έχει εξαιρεθεί από τις κυρώσεις στην Ελβετία. Και βάζουν τα.
Όπου εκεί γίνεται η μετατροπή σε ρούβλια, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχουν δύο λογαριασμοί. Αυτό έχει στήσει η Ρωσία. Ο ένας που βάζουν το ξένο, όποιο είναι νόμισμα, δολάρια, ευρώ κλπ. Και γίνεται η μετατροπή του σε ένα δεύτερο σε ρούβλια. Όλη η ιστορία είναι ψυχολογική, συμβολική κλπ. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι με το που θα μπει τα χρήματα στον πρώτο λογαριασμό, θεωρείται ότι ξοφλήθηκε η οφειλή και τακτοποιήθηκε ο λογαριασμός. Ενώ οι Ρώσοι θεωρούν ότι αυτό γίνεται αν γίνουν ρούβλια. Όλη η ιστορία γίνεται γι' αυτό. Υπάρχει μάλιστα μια γερμανική μεγάλη εταιρεία, γιατί εδώ δεν είναι μόνο κράτη, είναι και εταιρείες, και οι οποίες φαίνεται ότι κινούνται τουλάχιστον από τέσσερις χώρες και ενδεχομένως να κάνουν και δικές τους διευθετήσεις από την Αυστρία, από τη Σλοβακία, από την Ουγγαρία, από τη Γερμανία. Θα δούμε αν θα τηρηθεί και αυτό το αραγές μέτωπο των χωρών μελών. Πάντως, μια μεγάλη εταιρεία της Γερμανίας, η οποία είναι εμπορίας, αποθήκευσης κλπ., η Uniper, είπε ότι μπορεί να βρει μια άλλη λύση, να τα στέλνει τα χρήματα σε ευρώ βέβαια, αλλά στη Ρωσία. Θα δούμε τι κατάληξη θα έχει αυτό το ζήτημα, το οποίο φυσικά δημιουργεί μια περιπλοκότητα. Να θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και μια ατμόσφαιρα κρίσης. Ναι.
Βεβαίως, αλλά να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί μετά από διάφορες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει μια σειρά από απαντήσεις στα ενεργειακά σε μια σύνοδο προς τα τέλη του μήνα κορυφής, στο οποίο είναι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά είναι και η αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης γενικότερα, η οποία έχει ξεκινήσει, να θυμόμαστε, και πιο πριν και έχει άλλα αίτια. Κάτι το οποίο επίσης μπορεί να συμβεί τις επόμενες μέρες και να επιδεινώσει τα πράγματα, αν μη τι άλλο για τη ζωή μας και τη τσέπη μας, είναι το, εφόσον αποφασιστεί τελικά να συμπεριληφθεί η πλήρης διακοπή αγοράς αργού από τη Ρωσία, ως μέρος του έκτου πακέτου οικονομικών κυρώσεων που ετοιμάζει η Επιτροπή. Mm. Να φανταστείς ότι η ίδια η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η κυρία Γέλεν, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους για τις συνέπειες που μπορεί να έχει κάτι τέτοιο για τον πληθωρισμό, για τις τιμές. Η Αμερική, να θυμόμαστε ότι έβαλε 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα από τα στρατηγικά της αποθέματα για να πέσουν οι τιμές. Mm-hmm. Οι τιμές συγκρατούνται παρότι έχουν πάει ήδη 106-105 δολάρια το βαρέλι. Και συγκρατούνται ευρύ σε αυτό το επίπεδο, επειδή έχει πέσει η ζήτηση στην Κίνα λόγω των lockdown της Σανγκάης κτλ. Εάν και εκεί πάρει μπρος η μηχανή και επιβληθούν αυτές οι νέες κυρώσεις, δηλαδή φύγει τελείως το ρωσικό πετρέλαιο από τη μέση και ψάχνουν από το Ιράν, λένε ότι θα ξεμπλοκαριστούν τώρα από το Ιράν οι κυρώσεις. Ή από αλλού, φυσικά αυτά φοβούνται πολύ ότι θα έχουν επιπτώσεις στην τσέπη μας.
Φυσικά και οι οικονομολόγοι ήδη φοβούνται ότι μια κλιμάκωση των δυτικών κυρώσεων θα οδηγήσει σε λήψεις φυσικού αερίου. Έχουμε και τα πρώτα στοιχεία της της Eurostat που έδειξαν ότι η οικονομία στην Ευρωζώνη αποδυναμώθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ ο πληθωρισμός κατέγραψε και νέο ρεκόρ τον Απρίλιο. Τα είδαμε.
7,5% στη μέσο όρο στην Ευρωζώνη, 9,7% στη χώρα μας.
Και ο στάσιμο πληθωρισμός.
Αυτό είναι το μεγάλο,
ερώτημα.
Θα ετοιμάζουμε το έδαφος γι' αυτό. Θα το θίξω και στην Ευρωπαϊκή μου εκπομπή, το κεντρικό ζήτημα που θα έχω.
Οπότε θα μας πεις μετά.
Ναι. 12. Mm-hmm. Αλλά να πούμε ότι υπάρχει και μια ας πούμε θετική είδηση. Δηλαδή κάπου τα πράγματα σε ένα τουλάχιστον τομέα που πήγαινε και αυτό στα άκρα μετριάστηκε. Η Ρωσία εν τέλει σιωπηρά, χωρίς φασαρία, τη βδομάδα που πέρασε, την Παρασκευή μάλιστα, όχι γενικά τη βδομάδα που πέρασε, πλήρωσε 2 ομόλογα τα οποία είχαν ήδη καθυστερήσει οι πληρωμές τους. Το ένα ήταν περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο δολάρια, το άλλο ήταν μικρό, 84, τα πλήρωσε σε ένα υποκατάστημα της Citibank στο Λονδίνο σε δολάρια.
Άρα απέφυγε
την
κατάταξή της στην κατηγορία της χρεοκοπίας.
Άρα απέφυγε καθεστώς τεχνικό, τουλάχιστον καθεστώς χρεοκοπίας. Και το οποίο αυτό τουλάχιστον είναι κάπως θετικό. Όμως, για να κλείσουμε, ο κύκλος των οικονομικών και λοιπά συνεπειών είναι πολύ μεγάλος. Αυτή τη στιγμή, σε μια άλλη περιοχή της γης, γιατί αυτά, ξέρεις, συνδυάζονται τα πράγματα.
Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι συνέπειες μπορεί να έχει όλο αυτό που δεν φανταζόμαστε.
Εδώ είναι
Ινδία και Πακιστάν, πες μας.
Η σύμπτωση της περιβαλλοντικής κατάστασης, αυτό που φοβόμαστε και το κορυφαίο, μην το ξεχνάμε, με τις οικονομικές συνέπειες και εξελίξεις. Λοιπόν, σε μια περιοχή της γης που ζει 1,5 δισεκατομμύριο κόσμος, Ινδία και Πακιστάν, έχουν αρχίσει από τέλη Μαρτίου, Ευρυδίκη, πρωτοφανείς για την ιστορία ξηρασίες και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, 45 βαθμοί σε κάποιες περιοχές μέσα στον Απρίλιο. Περιμένουν να ξεπεράσει τους 50, όταν θα μπουν δηλαδή στην καλοκαιρινή περίοδο. Αυτό τι σημαίνει? 2 πράγματα. Πρώτον, ότι ανεβαίνει η ζήτηση σε ενέργεια σε αυτές τις χώρες για ψήξη. Και δεύτερον, τη στιγμή που έχουν και αυτοί ελλείμματα. Η Ινδία έχει ελλείμματα κάρβουνου, το Πακιστάν του παίρνουν άλλοι το φυσικό αέριο στις αγορές spot κλπ. Που ήταν να πάρει αυτό και δεν βρίσκει. Και μειώνει την τροφοδοσία μέχρι και τη βιομηχανία του και των οικογενειών. Γίνονται περικοπές ρεύματος κλπ. Και στην Ινδία. Την ίδια στιγμή η γεωργική παραγωγή και των 2 αυτών χωρών επηρεάζεται. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια κόσμο ο οποίος ζει από αυτό, και εμείς να θυμόμαστε ότι από την Ινδία περιμέναμε να πάρουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ακόμη ζωοτροφές που θα λείψουν από τα σιτηρά.
Σωστά.
Και τα καλλιεργούμενα ήδη
από την
Ουκρανία,
βέβαια, και τη Ρωσία.
Λοιπόν, επομένως, δηλαδή, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κύκλος των συνεπειών
που
και
ανοίγει και πολλά τα επίπεδα, έτσι, τα οποία τα διαπιστώνουμε καθημερινά.
Ναι.
Λοιπόν, Πολυδεύκη, περιμένουμε αύριο και αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Ναι,
θα μας δώσεις κάποια tips, φαντάζομαι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Χειρόφρενο θα σηκώσουν οι σταθερές συγκοινωνίες στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και του τραμ ανήμερα της Πρωτομαγιάς λόγω της συμμετοχής των σωματείων εργαζομένων της ΤΑΣΗ στην 24ωρη απεργία την Κυριακή, 1η Μαΐου. Στην κινητοποίηση θα συμμετέχουν με στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, τα τρόλι και στον σιδηρόδρομο, ενώ δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην απεργία. Πάμε στην Ρέγκινα Σαββουρδού. Καλό μεσημέρι, Ρέγκινα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Με απεργίες και στάσεις εργασίας, λοιπόν, θα τιμήσουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην εργατική Πρωτομαγιά αύριο Κυριακή 1η Μαΐου και καλούν τους συναδέλφους τους να δώσουν δυναμικό παρόν στις συγκεντρώσεις. Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν αύριο, λοιπόν, τα μέσα σταθερής τροχιάς, τόσο στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό, όσο και στις γραμμές του τραμ. Με ανακοίνωσή τους, τα σωματεία εργαζομένων των ΣΤΑΣΗ αποφάσισαν 24ωρη απεργία την Κυριακή, αύριο δηλαδή 1η Μαΐου, ενώ τη Δευτέρα, να πούμε 2 Μαΐου, τα δρομολόγια σε μετρό και τραμ θα εκτελούνται με πρόγραμμα Κυριακής. Στάσεις εργασίας θα πραγματοποιήσουν και οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ. Η στάση θα ξεκινήσει από την έναρξη της βάρδιας έως και τις 9 η ώρα το πρωί και από τις 9 η ώρα το βράδυ έως και τη λήξη της βάρδιας. Δηλαδή θα κυκλοφορήσουν από τις 9 ως 9 το βράδυ. Mm-hmm. Χειρόφρενο, Ευρυδίκη, να πούμε, βάζει και ο σιδηροδρόμος. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε να τιμήσει την εργατική Πρωτομαγιά με 24ωρη απεργία με αποτέλεσμα να υπάρξουν ματαιώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων σε ολόκληρο το δίκτυο το σιδηροδρομικό. Η Τρένωση, λοιπόν, ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό πως όσοι επιβάτες ταξιδεύουν σε τρένα με κράτηση θέσης λεωφορεία που θα καταργηθούν αύριο μπορούν να ταξιδέψουν το εισιτήριό τους την 3η 2 Μαΐου στο ίδιο τρένο ή λεωφορείο και εναλλακτικά αν επιθυμούν αλλαγή ακύρωση του εισιτήριου τους πρέπει να απευθυνθούν σε εκδοτήριο πριν το ταξίδι τους. Κλείνοντας, να πούμε, λοιπόν, πως με 24ωρη πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων θα συμμετάσχει στον εορτασμό και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 12:01 απόψε τη νύχτα, δηλαδή 1η Μαΐου, Κυριακή, και θα λήξει 12 τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, Ρεγκίνα μου. Τα νησιά του Αργοσαρονικού επιλέγουν κυρίως η εκδρομή της Πρωτομαγιάς για να περάσουν το τρίμερο, καθώς εκεί εντοπίζεται και η μεγαλύτερη κίνηση. Αντίθετα, δεν καταγράφεται σημαντική έξοδος στις δύο εθνικές οδούς. Το πρόβλημα, ωστόσο, αναμένεται τη Δευτέρα, όπου θα επιστρέψουν μαζί οι εκδρομές του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς. Να πάμε όμως στα διόδια της Ελευσίνας, να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Ζώη τον Κακαβά, να μας δώσει την εικόνα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Και χθες το απόγευμα και σήμερα που πήγαμε στα διόδια δεν βρήκαμε κανένα πρόβλημα στην έξοδο. Mm-hmm. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι δεν προτείνεις να φύγει ο δικός σου με αυτοκίνητο και χθες και σήμερα. Ο κόσμος φαίνεται πως φεύγει με τα πλοία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επιστροφή, γιατί εκεί εστιάζονται πλέον τα μέτρα της ατροχής, ας μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν έχει επιστρέψει, δηλαδή ήταν οι που είχαν φύγει πριν το Πάσχα, δεν επιστρέψανε. Από αυτούς που έφυγαν, μισοί σχεδόν δεν επέστρεψαν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα. Αύριο είναι η Πρωτομαγιά, αλλά μεθαύριο έχει κηρυχθεί αργία. Οπότε, θα αναμένεται μαζική επιστροφή τη Δευτέρα το απόγευμα. Εξού και η τροχιά παίρνει έκτακτα μέτρα και τροχέας για να διευκολύνει όσους θα επιστρέψουν με παρεμβάσεις, με απαγορεύσεις την κίνηση των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, όπως γίνεται κάθε φορά στις μεγάλες επιστροφές, στις μεγάλες εξόδους, αλλά και μέτρα αστυνόμευσης, δηλαδή θα γίνονται και έλεγχοι για τους παραβάτες οδηγούς. Ευρυδίκη.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Ζώη. Και τώρα να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι ο Κώστας Τάμου. Κώστα, καλό μεσημέρι. Να δούμε και την εικόνα που έχεις από εκεί.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Συνεχίζεται ακόμα και τώρα η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς εδώ το λιμάνι του Πειραιά. Κυρίως ο μεγάλος όγκος ταξιδεύει για τα νησιά του Αργοσαρονικού, καθώς σήμερα Σάββατο είναι και τελευταία. Φαίνεται πως είναι η τελευταία μέρα που θα εκδράμουν κάποιοι Αθηναίοι προκειμένου να πάνε για αυτό το διήμερο, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Να πούμε ότι τα πλοία που αναχωρούν με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν πληρότητα που αγγίζει το 100%. Εδώ νωρίτερα είδαμε και αρκετές φορές. Είδαμε κόσμο εκδρομή τελευταία στιγμή που είχαν έρθει στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να ταξιδέψουν. Βέβαια, η παρόμοια εικόνα είχαμε το πρωί και στα καράβια που φεύγουν, που αναχώρησαν για Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς. Το καράβι που έφυγε 25 από την ΕΕ7 το πρωί με προορισμό Πάρον, Άξο και Σαντορίνη, η πλειότητα που ξεπερνούσε το 90%. Μια εικόνα που είχαμε δει και το Πάσχα και συνεχίζεται με αρκετούς πλέον εκδρομής Πρωτομαγιάς, που και αυτοί εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία του τριμέρου, εκδράμουν για ένα τριμέρο. Θέλω να σας πω ότι ότι καλοκαιρινό να γνωρίζουν όσοι ταξιδεύουν και όσοι ταξίδεψαν ότι αύριο εξαιτία τη 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, όλα τα πλοία θα μείνουν δεμένα σε όλα τα λιμάνια τη χώρα. Κάτι που σημαίνει ότι τα δρομολόγια τη επιστροφή θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα.
Mm-hmm. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε μικροένταση στον Πειραιά μεταξύ αστυνομικών και λιμενεργατών με αιτήματα που αφορούν στι συμβάσει του.
Είναι μια κατάσταση που έχει ξεκινήσει από τα ξημερώματα της Πέμπτης, θέλω να σου πω, καθώς mm-hmm. τότε είχαμε και αυτό το εργατικό ατύχημα με τον συνάδελφό του, τον λιμενεργάτη, ο οποίος έπεσε στο κενό από 12 μέτρα την ώρα που έκανε εργασία πάνω σε ένα καράβι στο σταθμό εμπορευμάτων του Πειραιά, στον Προβλήτα 3. Για αυτό το λόγο, λοιπόν, οι συνάδελφοί του αντιδρούνε. Είχαμε κάποιες τάσεις εργασίας αρχικά. Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι θέλουν από το πρωί σήμερα βρίσκονται εκεί, κάνουν απεργία. Πήγαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και δημιουργίες των ΜΑΤ. Προκλήθηκε κάποια μικροένταση, η οποία φαίνεται πως εκτονώθηκε. Σκοπός του Υπουργείου Πολιτικής Αθλίας είναι να βρεθεί κάποια λύση ώστε να σταματήσει και η απεργία και να ικανοποιηθούν και κάποια από τα αιτήματα των εργαζομένων. Μετά, ξαναλέω, αντιδρούνε στο ατύχημα το οποίο είχε αυτό που δηματίζεται είναι με το ατύχημα που είχε τον αδελφό του, ο 36χρονος, να καλυτερεύσουν τις συνθήκες εργασίας και να διασφαλιστούν κάπως τα εργασιακά τους δικαιώματα, ειδικά σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς στο σημείο αυτό να πάμε να μιλήσουμε με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, να δούμε τα στοιχεία του καιρού, ο οποίος μάλλον θα είναι συνεφιασμένος, κύριε Γιαννόπουλο, αυτές τις μέρες, το τριήμερο.
Καλό μεσημέρι. Mm-hmm. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Στην Βόρεια Ελλάδα είναι και σήμερα συνεφιασμένος. Έχουμε mm-hmm. κάποιες τοπικές βροχές. Και όταν λέω Βόρεια Ελλάδα, εννοώ μόνο τη Μακεδονία και την Ήπειρο ή και τα βόρεια τμήματα της Θεσσαλίας. Στη Θράκη είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Στα κεντρικά και νότια σήμερα είναι βέβαια μια ωραία ημέρα. Ηλιόλουστος και ανοιχτός καιρός. Θα είναι και έτσι και αύριο όσοι επιτοπίσουν στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Περιμένουμε λιγότερες μπόρες και κάποιες καταιγίδες πάλι μεσημέρι-απόγευμα σε περιοχές της Μακεδονίας και της Ήπειρου. Από το βράδυ και από τα νότιο-δυτικά το βράδυ της Κυριακής. Έχουμε μια αλλαγή.
Άρα προς Δευτέρα θα έχουμε επιδείνωση σχετική του νερού.
Ναι, πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, mm-hmm. αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο 22-23 βαθμούς, με ήλιο όμως σχεδόν όλη την ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη στους 20 βαθμούς θερμοκρασία και τη Δευτέρα θα είναι μια βροχερή ημέρα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν από το νύχτα της Κυριακής. Θα βρέξει και σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, αλλά και σε περιοχές Στερεάς. Θα βρέξει και στην Αθήνα, θα ψιλοβρέξει βέβαια, όχι πάρα πολύ, αλλά mm-hmm. θα είναι μια έτσι βροχερή ημέρα. Με θερμοκρασία να πέφτει κι άλλο. Θα έρθει στην Αθήνα τη Δευτέρα στους 20-21 βαθμούς θερμοκρασία. Θα έχουμε και βροχές και σε Ήπειρο και σε περιοχές Μακεδονίας. Άρα από τις τρεις ημέρες η πιο βροχερή η Δευτέρα και με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Σήμερα και αύριο στα κεντρικά και νότια είναι μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα.
Και η επιστροφή θα γίνει με καλύτερο καιρό.
Τώρα, αν κάποιος γυρίσει τη Δευτέρα βράδυ.
Όχι τη Δευτέρα, από Τρίτη.
Τώρα, αν κάποιος γυρίζει και τα καταφέρει και γυρίζει από Τρίτη, τι να πω, και ο καιρός μαζί του θα έχει βολτευτεί ο καιρός. Θα έχουν σταματήσει οι βροχές. Κάποια στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε κάποια φαινόμενα ακόμα. Mm. Λίγα πράγματα όμως. Η θερμοκρασία εκεί στους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα, έτσι ενδεικτικά την Τρίτη, με καλύτερο καιρό. Τη Δευτέρα έτσι θα είναι λίγο έτσι, πιο συνεφιασμένος, όχι τόσο ανεξιάτικος όπως σήμερα και αύριο.
Συνεφιασμένος και βροχερός μας λέτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Γιαννόπουλε.
Να είστε καλά.
Με μια μουσική συναυλία και την εμβληματική φωνή της Μαρίας Φεραντούρη, το ΚΚΕ τίμησε τους αιματοβαμμένους αγώνες του εργατικού κινήματος στο πλαίσιο της εργατικής πρωτομαγιάς. Την εκδήλωση πλαισίωναν διακεκριμένοι καλλιτέχνες και το μήνυμα που εξέπεμψαν ήταν αφύπνιση για τις επιθέσεις που δέχεται σήμερα ο κόσμος της εργασίας. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Τιμή στους αγώνες και τις κατακτήσεις του Παγκόσμιου Εργατικού Κινήματος για την Εργατική Πρωτομαγιά απέδωσε το ΚΚΕ με μια μεγάλη συναυλία με την Μαρία Φαραντούρη και ξεχωριστούς καλλιτέχνες στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου. Με τους συντελεστές της συναυλίας συναντήθηκε πριν από την έναρξη ο Δήμητρης Κουτσούμπας, που είχε θερμοχαιρετισμό με την ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη, ενορχιστρωτή και διευθυντή της ορχήστρας, καθώς και τους τραγουδιστές που πλαισίωσαν το πρόγραμμα, Ρίτα Αντωνοπούλου, Βασίλη Γιζδάκη, Κώστα Τριανταφυλλίδη και Ελένη Καρτελιά.
Κρατάω μέσα μου ζωντανό το σύνθημα που λέγαμε από τότε. Αγωνιζόμαστε και τραγουδάμε, τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε.
Η συναυλία ήταν ένα ταξίδι στην ιστορία μέσα από μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Λοΐζου και άλλων μεγάλων συνθετών. Αλλά όχι απλά μία επιστροφή στο παρελθόν, παρά μία υπενθύμηση για το τώρα και για το μέλλον.
Ανοίξει,
αθλητισμός.
Και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό να γνωρίζει τη μήτα 78-77 από την Μονακό, η οποία έκανε το 2-2, η πρόκληση πλέον θα κρυθεί στο 5ο μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30, που θα κρίνει την πρόκληση στο Βελιγράδι για το Final Four της Ευρωλίγκας 19-21 Μαΐου. Θα διεξαχθεί. Ο Μπαρτζόκας δήλωσε ότι ήταν σκληρή ήττα και τώρα θα παλέψουμε με τον κόσμο μας. Η Μπάγκερ επιβλήθηκε επίσης στη Μπαρτσελώνα 59-52 και ισοφάρισε και αυτή με τη σειρά της σε 2-2. Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν πάρει ήδη το εισιτήριο για το Βελιγράδι. Με κοινή ώρα έναρξη στις 5 η ώρα διεξάγονται σήμερα δύο αγώνες για την Basket League. Θα παίξουν Ηρακλής Λαύριο με μετάδοση από την ΕΡΤ 3 και ΠΑΟΚ Ιωνικός με επίσης μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 2. Φυσικά και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά και από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο βόλεϊ, πανηγυρική πρόκριση στους τελικούς του League Cup, Νίκος Σαμαράς, που θα διεξαχθούν 9 και 13 Μαΐου, πήρε ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-0 σετ του φιλεξενούμενου Μίλωνα στο δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στα ημιτελικά και σε συνδυασμό με τη νίκη τους και στο πρώτο αγώνα με το ίδιο σκορ, πήραν το εισιτήριο για τους τρεις τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός Φίνικας Σύρου. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον και η Α1 Βόλη των γυναικών, καθώς σήμερα στις 6 αρχίζει η σειρά των τελικών που βρίσκει αντιμέτωπος Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με πρώτο αγώνα στο Μελίνα Μερκούρι. Θα πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο να πούμε ότι με δύο μάτς ανοίγει σήμερα η αυλία της 5ης αγωνιστικής στο Play Out της Super League. Θα παίξουν στις 5.30 Όφη Πανετολικός και στις 8.30 Βόλος Ατρόμητος. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport. Και στο handball η ΑΕΚ επιβλήθηκε 28-25 του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Final Four του κυπέλου handball που διεξάγεται στην Κοζάνη και προκρίθηκε στο τελικό του Σαββάτου που θα αντιμετωπίσει στις 8 η ώρα την Πηλαία, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ παρακαλώ με 26-23 στον άλλο ημιτελικό. Και σήμερα Σάββατο αναμένεται να δεχτεί στην Ελλάδα ο Ματίας Αλμέιδα, Αργεντινός προπονητής, ο νέος προπονητής της ΑΕΚ και έρχεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία, να υπογράψει συμβόλαιο 2+1 χρόνια. Παράλληλα όμως θα αξιοποιήσει και την ευκαιρία να δει από κοντά και τους αγώνες της ομάδας της Αρχής Γενομένης από αύριο Κυριακή με την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Τάσο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή Πουλιδεύκης Παπαδόπουλος. Παραγωγή Σάκης Νέγκας. Μοντάζ Δώρα Ιωακιμίδου. Στη ρύθμιση του Ήγου Νικοψωμιάδης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδική Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά.